کاک سۆران، پێشتر ژمارەیە لە پەرلەمانتاران لە هەرێمی کوردستانی عێراق جنابیش یەکێک بووی لەوان دەتانگوت حکوومەت پارەیەکی زۆر قەرزارە بڕی نزیکەی 20 ملیار دۆلار، بەڵام ئەوەشتان دەگوت کە نازانرێ ئەم پارانە بۆچی خەرج کراوە. ئێستا جنابت ئاماژە بەوە دەکەی دەڵێ نەخێر حکوومەت پارەی هەیە، چۆن؟
بەڵێ، بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، کاک بەڵێن ئێمە کاتی خۆی لە ساڵی 2014 لە مانگی دەوە داوامان لە حکوومەتی هەرێم کرد کە مادام یاسای بودجەمان نەبووە ساڵی 2014، دەبێت پێمان بڵێت ئەو ساڵە چۆن پارەی سەرف کردووە، داهاتی چەند بووە و خەرجیەکانی چەند بووە، کورتێنانی چی بووە. چونکە ئێمە لە 17/2014 حکوومەتی عێراقی بەشە بودجەی هەرێمی بڕی. لە پاش بڕینی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان، ئێمە خودی چواری پەرلەمانی کوردستان دەست بەکار بووین بەبێ ئەوەی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەڵبژێردرێ. لە ڕۆژی 29 چوارە ئێمە سەرۆکایەتی پەرلەمانمان هەڵبژارد و لە ناوەڕاستی مانگی 6/2014 کابینەی 8 دەست بەکار بوو. لەو نێوەندە حکوومەت بەبێ چاودێری پەرلەمانی کابینەی 7 کە لە خولیسەی پەرلەمان متمانەی وەرگرتووە، تەماشامان کرد لە بەیان مالی ساڵی 2014 کاتێک کە حکوومەت دوای فشارێکی زۆر و داوایەکی زۆری لیژنەی دارایی ناردوێتی بۆمان، تەماشا دەکەین دەستکاریەکی زۆر مەترسیدار و خراپ و نایاسایی پارەی بانکەکانی هەرێمی کوردستان کراوە. ئەو بەیان مالیە لە 30/2015 بە دەستی پەرلەمان گەیشتووە، ئاراستەی لیژنەی دارایی کراوە، تیایە چەند زانیاریەکی گرنگ ڕوون کراوەتەوە. ئەویش ئەوەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی قەیرانی دارایی ئێمە 4 مانگ بەغدا پارەی پێداوین، مانگی 1 و 2، مانگی 11 و 12، واتە زیاتر لە 2 ملیار دۆلار حکوومەتی عێراقی پارەی ناردووە کە بووە بە داهات. 4 ملیاریش داهاتی نەوت بووە، زیاتر لە 4 ملیار وەزارەتی سامانە سروشتیەکان داوێتی بە وەزارەتی دارایی. داهاتی ناوخۆش 1.9 ملیار بووە کە خۆی دەکەینەوە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014 زیاتر لە 9 تریلیۆن دینار داهاتی هەبووە، ئەوەشی خەرجی کردووە 14 تریلیۆن دینار بووە. لە هەمان کاتا هاتووە 12 تریلیۆن دیناری بانکە حکومییەکان کە 2 تریلیۆنی وەفر و حیسابی جاری و حیسابی سابتی خەڵکی کوردستانە لە ماڵەوە بردوێتی لەوێ دایناوە و دایع بووە، هەندێکیان تەوفیر بووە بۆ ئەوەی کە لە ماڵەوە نەدزرێ کێشەی بۆ دروست نەبێ بردوێتی لە بانکی حکوومەت دایناوە. 2 تریلیۆن دیناری خەڵکی دەرێناوە، جگەلەوە نزیک بە 10 تریلیۆن دیناری بانکە ئەهلیەکان لە لقی هەولێر و سلێمانی و ئەوی تری بانکە بازرگانیەکانە کە 3.9 تریلیۆن دینارە. بە کۆی گشتی 12 تریلیۆن دینار حکوومەتی هەرێم سیولەی نەقدی هاوڵاتیان و کۆمپانیەکان و بازرگانەکانی لە بانکەکانی هەرێم دەرهێناوە. کە تەماشا دەکەین هەرێمی کوردستان بەکەی بەیان مالیەکەی کە ئیمزای سەرۆکی حکوومەتی لەسەرە لە ساڵی 2014 سیولەی نەقدی 8 تریلیۆن دینار و 811 ملیاری هەیە. ئێستا ئێمە کە من بەدوایە چووم بە وردی دراسەم کردووە، گەیشتوومەتەوە ئەنجامەی کە ساڵی 2014 حکوومەتی هەرێم بە بەکارهێنانی هەموو پارەی بانکەکان 8 تریلیۆن و 811 ملیاری سیولەی نەقدی زیادی هەبووە دوای ئەوەی کە داهاتی 9 تریلیۆن بۆ 12 سیولەی نەقدی بانکەکان بۆ 14ی صرف کردووە. کە پێدەنینە ساڵی 2015 ئەو پارانەی کە لە بەغدا هاتووە ئێمە ڕێکەوتنێکمان کرد لەگەڵ بەغدا، لە مانگی 1 تا مانگی 6 بەغدا نزیک بە 2 تریلیۆن و نیو دینار پارەی بۆ ناردووین. لە 24/6/2015 حکوومەتی هەرێم لەگەڵ کۆمپانیای ڤیتۆڵی نەوتی عەقدی کرد بۆ ئەوەی کە نەوتەکەی ڕۆژانە 525,000 بەرمیلی باتێ، لە بەرامبەرە ئەوان 840.5 ملیۆن دۆلار بدەن بە هەرێمی کوردستان کە بەشی تەواوەتی موچەی هەرێمێ کرد. راپۆرتی کاقوبات تالەبانی جێگیری سەرۆکی حکوومەت کە ناوێتی بۆ هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان و پەرلەمان دەڵێ لە 24/6 تا کۆتایی ساڵی 2015 ئێمە بایی 3.2 ملیار دۆلار نەوتمان فرۆشتووە و پارەمان دەست کەوتووە. بەو پارەیە و بەوەی بەغدا و بەداهاتی ناوخۆ تەماشا دەکەین لە ساڵی 2015 حکوومەتی عراقی حکوومەتی هەرێم 8 موچەی تەواوی فەرمانبەرانی داوە، یەک موچەی پێشمەرگەی داوە لە مانگی نۆیە، یەک موچەی ئەنجومەنی ئاسایش و هێزەکانی ئاسایشی داوە لەگەڵ نیو موچەی مامۆستایان، بە کۆی گشتی ئەو پارەی داهاتە و دەستی کەوتووە صرفی کردوتو بو موچو بواری بکارخستنی وزارتکان. لحمان سال 2014 500 میلیون دولار لترچه قرضی کردوا. ل 2015 500 میلیون دولاری تری قرض کردوا. بایا حکومتی هریم تنها شکیب که دیار قرضی کردوا لدروا او 1 میلیارد دولاری ترچه آیا. لناو خوشا 12 تریلیون دیناری بانککانی در هنوا بلام هیچ بلگه اکنیا نوی که صرفی کردوا.
باشە کاک سۆران، ئێستاوەکو جەناب ئاماژەی پێدەکەی، حکومەتی هەرێم 1 میلیارد دۆلاری قرض لە تورکیا وەرگرتووە، ئەی ئەو پارەی داهاتی نەوتەی کە دەچووە بانکی هەلق ئەوە چی لێ هات؟
ئێمە وەزیری دارایی کاتێک چووە هات بانک لە تورکیا وتیان ئێمە چکە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران هەیە کە داهاتی نەوت بە بۆری، واتە داهاتی نەوت تەنها بە بۆری کە دەڕوات دەدرێ بە موچە و دەخرێتە سر حسابی وزارت دارایی. وزیری دارایی لو کاتیا چو تورکیا تخویل کرا بو اوی که پاره هات بانک بینه بلام کاتیک چو اوی لسال 2015 سیرکا سال پیش اوی ام بچه پاره تی نکراوا و دواجار نزیگ و 14 میلیون دولار پاره کیا بوا یک دیناری لی در نه انرال بروی پاره تی نکراوا. وزارتی سامان و فروشتیکان حساب بانکی زوره لە بانکی کوردستانی هەرێم هەیەتی، لە HSBC هەیەتی، لە بنوکی ئەڵمانی هەیەتی، لە تورکی هەیەتی، لە ئەمریکا هەیەتی، لە زۆر شوێنی وڵاتانی دنیا حساب بانکی هەیە. بەڵام ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان لەو ماوانەی دەست بەکار بووین پێش پەکخستنی پەرلەمان نەگەشتینە هیچ ئەنجامێک لەوەی ئەم پارانەی حکوومەتی هەرێم شەفاف بێ، لەکوێیە، چۆنە، چه تەصرفی پێوە دەکا. لە کاتێک واضحە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری سامانە سروشتیەکان و وەزیری دارایی تەخوینن بۆی کە تەصرف بەو پارانەوە بکەن. ئێمە نایزانین کە ئەو پارانە چەنە و چۆنە و لەکوێیە.
باشە جەناب دووکو، ئەندامی لیژنەی ئابووری و دارایی لە پەرلەمانی هەرێم چۆن دەتوانن ببنە فشارێک بەسەر حکوومەتەوە بۆ ئەو پارەی کە هەیەتی وەکو جەنابی شدا ئاماژەوە پێکرد بتوانێت موچەی فەرمانبەران هەر هیچ نەبێ دابین بکا؟
من پێم وایە حکوومەتی هەرێم سەرەتا فێڵی لە پەرلەمان و خەڵکی کوردستان کرد بەوەی کە هات یەکەم دەستکاری پارەی بانکەکانی کرد لە کابینەیەکا کە لە ئێمە متمانەمان پێنەدا بوو و ئێمە بۆمان نەبوو لێ پرسینەوەی لەسەر بکەین و نەشمان زانی بوو. ئێمە لە مانگی پێنجی ساڵی 2015 دەزانین کە حکوومەتی هەرێم لە مانگی دووی ساڵی 2014 لە کابینەی حەوتا ئەم پارانەی دەرهێناوە، قسە هەیە کە پێشتری لێی دەرهێناوە. ئێمە تاکو پەرلەمان پەکخرا نەمانتوانی فشارێکی وا دروست بکەین یاخود فشارەکانمان لانی بەرامبەر نەهاتنە ژێرباری بۆ ئەوەی کە لانی کەم ئەو دۆخە قەیرانەوی کە هەیە موچەی فەرمانبەران بەو جۆرەی لێنێت کە کابینەیش هەشتی بنکە فراوان کە دەست بەکار بوو متمانەی لە پەرلەمان وەرگرت حکوومەت موچەی دوومان قەرزار بوو بە بەڵێنی ئەوەی کە کاتێک وەزیری سامانە سروشتیەکانمان هێنا دۆخی خەڵک لەو کاتە خراپ بوو بەڵێنی دا حکوومەت وتی کە ئێمە نرخی بەنزین فرۆشی بەنزینی ڕۆژانە بۆ هاوڵاتیان زیاد دەکەین بۆی بتوانین لە کاتی خۆیان موچە بدەین. ئەو بەڵێنەشیان نەبردە سەر. دواجار ئەو قەرزانەی کە لە ئەستۆی حکوومەت بوو مافی موچەی هاوڵاتیان بوو زیادی کرد بۆیە لە ساڵی 2015 کە کۆتایی هات موچەی مانگی 9-10-12-4 موچە جگە لە پێشمەرگە و ئاسایش و نیوەی موچەی مامۆستایان لای حکوومەت ماوە و لە ساڵی 2016 حکوومەت هات دەستی لە موچەکاندا کەمکردنەوەیەکی نایاسایی و زۆر خراپی کرد کە بەرزترین موچە ئێستا موچە ئەوانەیە کە خانەنشینی پلە تایبەتن 3,250,000 و دوای ئەوە ئەوانەی لە دەوام و کاران بەرزترین موچەی پەرلەمانتارە کە ئێستا 2 میلیۆن دینارە و بەداخەوە هێشتا موچەی مانگی یەکی خاوەن بێداویستی تایبەتەکان کە کەمەندامانن 150,000 نەدراوە. بۆیە حکوومەتی هەرێم بەڵێنی دا ئەگەر ئەم سیستەمە نوێیەی کە دەستکاری موچەی و ئێمە پێمان وابووە دەستکاریەکی نەیاساییە نەعادیلانەیە جێبەجێی بکا دەتوانێ مانگانە موچە لە کاتی خۆی بدا. ئێمە ئێستا کە پێکەوە قسە دەکەین لە 13 و ناوەڕاستی مانگی 3 نزیک دەبینەوە موچەی مانگی یەک هێشتا خاوەن پێداویستی تایبەتیەکان لەسەر وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی وەریان نەگرتووە. بۆی حکومەت ئەم بەڵێنەشی نەبردە سەر لە کاتێکە ئەو بۆ خۆی زامنی ئەوەی کرد کە مانگانە 500 میلیارد دینار داهاتێکی بۆ دەتوانێت زەمانەتی موچە بکا بەم سیستەم، ئەوەشی نەبردە سەر و پەرلەمانیش پەکخراوە. بەم کاتە ئێمە ئێستا حکومەت نە لە ژێر چاودێریمانایە و نە ئاگامان لە داهاتێکی، نە ئاگامان لە تەصرفاتێکی و نە بڕیارەکانیشی بڕیار دەکەن کە پشتیوانی بکرێن.
باشە، بەڕای جەناب ئەمریکا وەکو جەناب ئاماژەی پێیەکەی تو بە کەمتەرخەمی حکومەت ناوی دەبەی، شتێکی بە بەرنامەی حکومەت دەیکایە لە کەمتەرخەمی و کەم و کوڕییەوەیە؟
من پێم وایە ئەمە نەتیجەی کەلەکەبوونی 25 ساڵی حکومڕانی و 7-8 کابینەی حکومەتە. نەتیجەکە نەتیجەیەکی با بڵێین کەلەکەبووە، ئێستا دەرەنجامەکانی دەرکەوتوون. واتە ئەمە بە یەک ڕۆژ نەکراوە. لە هەرێمی کوردستانە خانەنشینیەکی زۆری نایاسایی هەیە کە بارکورسێکی گەورەی دروست کردووە لەسەر شانی حکوومەت. ناشەفافیەتێکی زۆر و بەهدەردانێکی زۆری سامانی گشتی هەبووە و لێپرسینەوە نەبووە، گەندەڵی کەڵەکە بووە. بۆیە ئێستا دەبینین کاتێک کە پارە مۆڵە زۆرەکە لە بەغداوە نایە، داهاتی ناوخۆش بە بومردەکان شەفاف نییە، بەفرۆشینەوت لە ناوخۆ و دەرەوە شەفاف نییە. ئەمە نەتیجەکەیەتی کە دەیبینی هەرێمی کوردستانی ئێستا موچەی 4 مانگی ساڵی رابردوو و موچەی چەند مانگێکی ساڵی نوێش قەرزارە و هاتووە دەستی داوە لە گیرخانی هاوڵاتیان و بڕینی قوتی هاوڵاتیان. لە کاتێکە ئێستا ئەو داهاتوو بودجە زۆرەی کە حیزب لە ڕێگای کۆمپانیاکانی حیزبەوە دەستی کەوتووە هەر بەردەوامە و هەر بۆی دێو کەمی نەکردووە. ئەوەی کەمی کردووە ئەوەیە کە لە ساڵی 2016 هێشتا یەک ڕبع موچەش نەدراوە بە خاوەن پێداویستی تایبەتی.
تاکسۆران، جەناب چەندێک لەو بڕوایەی کە شەڕی دژی دەوڵەتی ئیسلامی، ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی مەبەستمە، کاریگەری نەرێنی هەبوو بێبەسەر تەواوی ئەم قەیرانانە کە لە هەرێمی کوردستاندا هەن، ئەڵبەتە قەیرانی ئابووری و دارایی مەبەستمە؟
دووشت کاریگەری هەبووە لەسەر هەرێمی کوردستان بەدەر لە کەلەکەبوونی ئەو هەموو گەندەڵی و ناعەدالەتیە. ئەویشیان دابەزینی نەفسی نەوتە لەگەڵ شەڕی داعش. بەڵام دواجار ئەمانە بەهانەی کۆتایی بۆی دۆخی هەرێمی کوردستان بۆ بگات، چونکە هاوکات حکومەتی عێراقی 3 میلیۆن بەرمیل نەوتە فرۆشی. هەرێمی کوردستان بە نەوتی کەرکووک و نەوتی خۆیەوە زیاتر لە ملیۆنێک بەرمیل ڕۆژانە دەفرۆشێ، بەڵام چونکە داهاتەکەی دیار نییە، شەفاف نییە، تووشی ئەوە بوون کە موچەیان پێ نەدرێ. ئەگەر نا بەڵێ ئێمە شەڕی داعشمان هەیە، هیچ ناوچەیەکمان ئێستا لە بندەستی داعش دانیە، چەند ناوچەیەکی کەم نەبێت لە دەشتی نینەوا و نزیک بە موسڵ کە ناوچە کوردستانیەکانن. ئەگەر نا حکومەتی عێراقی دوو پارێزگای گەورەی لەدەستداوە و دەستی داعشەوەیە. بەڵام هێشتا موچەی هاوڵاتیان بەردەوامە. لە کاتێکە ئەوان بەقەر 2-3 هێندەی ئێمە نەوت دەفرۆشن و 15 پارێزگای پێ دەبن بەڕێوە، ئێمە بەقەر یەک لەسەر 3 ئەوان نەوت دەفرۆشین، 4 پارێزگا بە پارێزدا تازەکەی هەڵەبجەوە. ئەوە تا دەبینی موچەی 6 مانگی هاوڵاتیان بەرەو 7 مانگی هاوڵاتیان چێ حکومەت نەیداوە. و باوەڕم وایە ئەمە سیاسەتێکی خراپی برسیکردنی خەڵکی کوردستانە بە نەتیجەی ئەو فشارە زۆرانی کە پەرلەمانی کوردستان هەم لە پرسی سەرۆکایەتی هەرێم دروستی کرد و هەم لە مەسەلەی لێپرسینەوە و هەڵدانەوەی مەلەف و بەدواداشن بۆ کارەکانی حکوومەت دروستی کرد. بۆیە پەرلەمانیان پەکخست و دۆخی هەرێمی کوردستانیان لە بانگەشەی گەورەی دیموکراسی، لە هەنگاونان بۆ بەدامەزراوی کردنی سیستەمی حکومڕانی، لە سەروەربوونی یاسا، لە بەهێزکردنی دامەزراوەکانی چاودێری دارایی و لێپرسینەوەی گەندەڵی لە نەزاها پاشەکشەی گەورەیان بە هەرێمی کوردستان کرد.
تاکسۆران، وەکو گریمانەی ئەگەمە باسکەین، ئەگەر بێت و حکومەتی هەرێم داوا لە لیژنەی ئابووری و دارایی پەرلەمانی هەرێم کە بڵێ پرۆژە چارەسەر یەکمان بدەنێ، چیان پێ دەڵێن؟
ئێمە پرۆژە چارەسەریمان هەبووە، دەستمان بۆی گردووە، هەوڵمان بۆی داوە، 2 ساڵە ئێمە خەریک بووین، کارمان لەسەر کردووە، بەڵام حکوومەت پەکی بە هەموو هەوڵەکان خستووە، نەک داوامان لێ بکا. خۆ کارەکەشی ئەوەیە کە حکوومەتی هەرێم بە فیعلی نایەوێت چارەسازی بکا. ئەگەر نا ئەو بەرپرسە گەندەڵە مافیا ئاسایانی ئێستا لە هەرێمی کوردستان بوون بە خاوەنی سەرمایە و سەرمایەکانیان دیارەکە بە ناشەرعیە و بە بردنە دەرەوەی پارەیە و بە تێکەڵکردنیشی مەترسیداری سیاسەت و بازرگانیە، ئەمە دەرەنجامەکەیەتی. بۆی نایانەوێت دەستبەرداری ئەمە ببن و دەیانەوێت ئەم سیاسەتە ئیدامە پێ بدەن. وێمە نیگەرانیەکیشمان هەیە لە بەرامبەر ئەوە کە رۆژئاواییەکان و بریتانیەکان و ئەمریکیەکان بە بەهانەی هەبوونی شەڕی داعش بوون بە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە ئەوانەی نایانەوێت شەفافیەت بکەن، نایانەوێت گەندەڵی بنبڕی بکرێ و چاکسازی بکرێ، یاسا سەروەر بێ، پەرلەمان پەکەخەن، حکوومەتی فلیجەکەن، سزای خەڵکی کوردستان ئەدەن بە بەهانەی شەڕی داعش. ئەو هێزانی باسم کردنێ نەرایەتیان هەیە لە هەرێمی کوردستان تا ڕادەیەک بێدەنگن لەو دۆخە، لە کاتێکە کە دەبوو ئەوان ڕۆڵی گەورەیان لەوە هەبێ هەرێمی کوردستان نەهێڵن پاشەک شەبکات بەرەو پەکخستنی پەرلەمان، بەرەو نەبوونی حکوومەتێک کە بتوانێ حکوومەتی هاوڵاتیان بێ.
کاکسۆران، دوا پرسیارم لەپاش ئەم لێدوانانەت، ئەگەر هاتوو تووشی پرسیار و وەڵام یا لێپێچینەوە بوویت، هێندە بەڵگەی کۆنکریتیت لەبەردەستایە کە بتوانی داکۆچی لە خۆ بکەی؟
بەڵێ، یەک جامتای گەورە کە بەدەست هەم ناگیرێ بەڵگەنامم هەیە لەسەر هەموو ئەم گەندەڵیانەی حکوومەت، و زۆرترینیشیانم لە دەستەی نەزاها لە لێپرسینەوەی حکوومەت لە داواکاری گشتییە، و لێیانم داوە بە دادگا. هاواری گەورەم کردووە، گوێی لێ نەگیراوە، زۆر بێمنەتم. هەرچی موتوە بەڵگەم هەیە، هەرچی موتوێ بەڵگەم نەبێ، فەرموو چی حەقیم خواردوو با داوای حەقی خۆی.
ئاماژە بە
حەقی خەڵکیش لایکیێ دەبێ ئەوان بچنە ژێرباری.
ئاماژە بە دەستەی نەزاهە و هەروەها دادپارێزی گشتی دەکەی لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا، چیان کردووە لەسەر ئەو داوایانە؟
هەنگاوی باشیان ناوە، و 400 دۆسیە لەم خولەی پەرلەمانان چۆتە دەستەی دەستپاکی داواکاری گشتی، و نزیک بە 80 بەرپرس فەرمانی گرتنیان هەیە لەسەر دۆسیە گەندەڵی. بەڵام ئەو ئیرادە حیزبەی پەرلەمانی پەکخستووە، حکوومەتی فلیج کردووە، نایەڵێ و دۆسیانە هەنگاو بنێ بەرەو جێبەجێکردن و سەروەربوونی یاسا.
سۆران عومەر، ئەندامی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق، سوپاس دەکەم بۆ ڕوونکردنەوەکانت.
سپاس کاک دەڵێن زیان.